kita ya. Masih memakai pendekatan yang cuma menyelesaikan sesaat, tapi itu berpotensi jangka panjang pasti masalah. Nah, makanya kalau kita bicara soal ini, kalau kita memperbaiki dari paling dasar terkait dengan persoalan BPJS kesehatan ini, mau terima kita harus mulai bicara dari membenahi dari undang-undang yang menjadi undang-undang pokoknya, yaitu undang-undang SJSN dulu.
Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan membahas soal health security nih di Indonesia gitu. Nah, mungkin sebelumnya sedikit dulu ya, health security itu bisa didefine sebagai kemampuan ketahanan nasional kita dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana gitu. Dan ini tentu masih relevan banget untuk dibicarakan sekarang, karena kita juga sekarang kan lagi masih dalam keadaan pandemi gitu ya, dan tentu ini banyak memberikan tekanan ke sistem kesehatan kita. Nah, salah satu hal penting terkait isu health security ini tentu adalah tentang jaminan kesehatan nasional, yang ini tuh dimandatkan undang-undang dan sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2014. Masih banyak banget catatan tentang ini gitu, dan hari ini kita akan mendiskusikan secara lebih dalam bersama dua orang narasumber yang udah hadir bersama kita hari ini. Pertama-tama ada Mbak Tri Muhartini, Koordinator Advokasi Kebijakan JKN dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM. Selamat datang di Asumsi Bersuara, Mbak Tri.
Selamat malam, Mbak Des.
PKMK UGM ini kan banyak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan JKN ya. Jadi mungkin banyak insight soal pelaksanaan JKN ini nanti kita akan banyak bahas sama Mbak Tri juga hari ini. Lalu ada juga bersama kita Bapak Emmanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang membidangi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Pak Melki, selamat datang di Asumsi Bersuara, Pak.
Selamat malam, Mas Rey, Mbak Tri, selamat malam.
Pak Melki, ini juga bakal banyak memberi insight lah ya dari proses yang di DPR seperti apa gitu terkait isu health security, sistem kesehatan kita, dan tentu soal JKN ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita kali ya. Mbak, mungkin sebelum kita masuk terlalu jauh ya, mungkin boleh bantu dijelaskan dulu nih, Mbak. Sebenarnya sistem kesehatan Indonesia ini sekarang tuh seperti apa gitu sih? Dan kalau saya baca-baca kan ada desakan lah ya untuk mereformasi sistem kesehatan kita nih dengan memperbaiki JKN gitu. Mungkin boleh dijelaskan nih, Mbak, soal ini.
Terima kasih, Mas Rayesti. Sebelumnya saya ucapkan atas kesempatannya dan teman-teman Asumsi, dan salam hormat untuk Pak Melki. Jadi saya di sini akan mewakili dari beberapa tim peneliti di JKN, yaitu ada Bapak Fauzi Kurniawan, Ibu Putih Aulia, Ibu Eva, lalu ada Bapak Chandra, dan ada Ibu Tari yang sudah tidak bertugas di PKN. Mohon izin untuk menyampaikan pandangan kami dan beberapa hasil penelitian kami mengenai reformasi ataupun sistem kesehatan dan kebijakan JKN. Jadi, sebagaimana pertanyaan dari Mas Restu tadi, sistem kesehatan di Indonesia itu sebenarnya sudah dikenal dengan sistem kesehatan nasional atau kata lainnya adalah SKN. Ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, yang SKN ini atau SKN 2012 ini merupakan perubahan dari SKN 2009 ya. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan pada saat itu dan masa mendatang. Cita-cita dari SKN 2012 ini adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang kita kenal dengan JKN itu. Dalam SKN 2012 itu belum menjelaskan, belum memprediksi adanya lembaga BPJS. Sementara kan SKN 2012 ini seharusnya dibentuk untuk memprediksi masa yang akan mendatang. Dan kita bisa melihat bahwa SKN ini sudah tidak sesuai atau tertinggal dari perkembangan zaman sekarang ataupun perkembangan kebijakan saat ini. Dan kebijakan JKN telah memberikan pengaruh besar bagi sistem kesehatan. Pengaruh seperti apa kita bisa melihat sekarang telah banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya JKN. Tetapi di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat juga masih belum dapat mendapatkan layanan kesehatan itu dengan JKN ini, seperti masyarakat miskin, tidak mampu, kelompok marginal, dan masyarakat yang berada di daerah dengan fasilitas terbatas itu justru sulit, masih belum bisa mengakses layanan kesehatan walaupun ada JKN ini, walaupun mereka punya JKN, mereka masih terbatas itu.
Nah, Mbak, tapi kan sekarang nih kita lagi masih dalam situasi pandemi nih ya, gitu kan. Maksudnya pasti fokus kita semua akan lebih banyak untuk penanganan pandemi gitu kan. Kalau menurut Mbak Tri ya, apakah sebaiknya kita tuh nunggu pandeminya kelar dulu, baru kita reformasi sistem kesehatan Indonesia ini, tadi mungkin Mbak Tri udah jelaskan, atau justru saat inilah gitu, saatnya kita reform gitu, karena emang lagi situasi genting dan fokus lah ya yang ditaruh ke sini gitu.
Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sendiri di SKN 2012 itu, dia kan menyediakan 7 subsistem dalam dokumen tersebut ya. Nah, tetapi sayangnya dari 7 subsistem tersebut belum mengatur tentang bencana kesehatan ataupun ketahanan kesehatan yang kalau dari PKMK itu menyebutnya resilience. Nah, itu tuh belum diatur, ketahanan kesehatan ini belum diatur dalam SKN. Sementara di Indonesia itu memiliki banyak bencana ya, walaupun tidak ada pandemi, tapi ada beberapa bencana alam yang dimana bencana alam ini juga menimbulkan bencana non-alam, seperti krisis kesehatan itu selalu ada di dalam bencana alam juga. Nah, dengan ada situasi pandemi ini, seharusnya kita justru memanfaatkan untuk memperbaiki KN kita. Perlu memasukkan mengenai resilience ataupun memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Nah, karena kalau sampai ketahanan ini tidak masuk dalam SKN, maka akan terjadi guncangan terhadap sistem kesehatan kita. Yang bisa kita lihat sekarang, di beberapa hasil pengamatan kami yang datanya terekam di kami, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak ini sekarang mengalami penurunan karena adanya pandemi, karena belum ada persiapan kita untuk ketahanan kesehatan ini dalam sistem kesehatan, kayak sampai posyandu tutup, fasilitas kesehatan jadi terbatas, ibunya juga takut untuk melakukan konsultasi di puskesmas ataupun melakukan cek kesehatan di rumah sakit terhadap ibu sedang hamil ataupun anaknya, sehingga reformasi perlu kita lakukan dalam sistem kesehatan.
Dalam 5 tahun terakhir nih dari PKMK UGM banyak ngelakuin studi soal ini ya Mbak, mungkin bisa di share kali beberapa temuannya gitu dan rekomendasinya gitu seperti apa, kalau dilihat dari mungkin dari tata kelolanya, dari soal keadilan yang tadi Mbak aspek keadilan yang sudah tadi Mbak Tri sempat sebut juga, sama pemerataan mutu layanan ini.
Jadi untuk reformasi sistem kesehatan sebelumnya itu kita perlu kerja keras dan proses yang panjang karena perlu sangat melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Nah, untuk hasil penelitian yang kami dapatkan dari tata kelola lalu juga ada mutu di tata kelola sendiri, untuk yang JKN ini kami menemukan bahwa JKN ini memiliki persoalan kelembagaan yang dimana fungsi DJSN ataupun Dewan Jaminan Nasional itu masih lemah dan belum independen. Lemahnya DJSN ini dari hasil pengamatan kami adalah salah satunya disebabkan Perpres nomor 46 tahun 2014 yang bertentangan dengan Undang-Undang SJSN. Dari hasil luar penelitian PKMK, maksudnya dari hasil beberapa penelitian lembaga lain juga menyatakan bahwa DJSN ini ketika menyusun laporan untuk BPJS itu hanya sebagai nota kerja dan tidak memiliki tindak lanjut dari laporan tersebut. Nah, dia hanya antara BPJS Kesehatan dan DJSN. BPJS dengan kementerian lembaga lainnya seperti Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Keuangan, itu koordinasinya juga masih belum jelas, belum ada kejelasannya secara dalam kebijakan seperti undang-undang maupun peraturan teknis lainnya. Dan mengenai kepesertaan juga masih menjadi persoalan ya. Dan itu bukan hanya dari PKMK sendiri, banyak juga yang mempersoalkan kepesertaan seperti rasa wajib yang ada di dalam undang-undang, seluruh masyarakat itu wajib, dan wajib dalam hal ini diartikan pula sebagai wajib untuk menjadi peserta BPJS kesehatan, padahal seharusnya wajib dalam hal ini adalah wajib memiliki jaminan sosial, bukan wajib untuk memiliki BPJS kesehatan. Trust sendiri ataupun equity, dalam hasil penelitian kami menemukan adanya kesenjangan pemanfaatan layanan kesehatan melalui CKN, ini antara daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dengan di daerah yang berada di Pulau Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Pulau Luar Jawa atau Sumatera lainnya. Apabila kita melihat berdasarkan segmen kepesertaan, itu menunjukkan bahwa pemanfaatan yang paling besar adalah PBPU. PBPU ini adalah segmen peserta yang mandiri ataupun kalau dari perspektif kami adalah mereka yang mampu, mereka yang kaya di PBPU ini. Nah, selain PBPU juga segmen yang memanfaatkan besarnya juga ada BP ataupun bukan pekerja, lalu juga ada PBI-APBD. PBI-APBN ini pemanfaatannya sangat rendah dari 2000, saya tidak bisa bilang sangat rendah sih, kita bilang saja rendah dari 2014 hingga 2019. Segmen ini selalu mengalami sisa.
Jadi PBI itu yang penerima bantuan iuran kan, yang masyarakat miskin ya?
Iya benar, jadi PBI APBN ini adalah kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu.
Iya, itu yang selalu surplus tadi Mbak Tri sebut ya?
Iya benar, mereka selalu surplus ataupun selalu sisa. Nah ya, sementara segmen PBPU, PBI APBD, dan BP ini selalu mengalami defisit yang di 2014 sampai 2019 itu jumlahnya 66 triliun. PBI APBN ini selalu surplus ada dua faktor. Yang satu, kalau PBI APBN yang di daerah dengan fasilitas memadai, mereka itu tidak dapat memanfaatkannya karena mereka keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai penggunaan JKN. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka ini adalah peserta dari JKN atau mereka tidak mendapatkan kartu kepesertaan sebagai PBI APBN. Nah, sementara juga ada PBI APBN yang berada di daerah fasilitas yang terbatas, yang daerah di daerah tertinggal ataupun daerah terdepan seperti perbatasan seperti itu. Nah, mereka itu tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan JKN ini karena ya aksesnya terbatas, layanan kesehatannya belum memadai di sana. Tapi di sisi lain juga kadang mereka ada juga beberapa yang mereka karena pengetahuan yang tidak tahu ataupun informasi yang tidak tahu, itu kan justru memperparah ya sudah.
Jadi peserta tapi nggak bisa memanfaatkan gitu kan karena nggak ada akses atau nggak ada informasi gitu ya. Mbak Tri, thank you banget. Mungkin nanti kita akan kembali lagi, tapi saya mau ke Pak Melki dulu nih ya. Pak Melki, mungkin saya mau nanya kalau dari sudut pandangnya Pak Melki nih gitu ya, pembahasan soal JKN ini kan umumnya kita banyak dengar soal misalnya kenaikan iuran gitu. Kalau soal kemarin baru ada berita lagi nih soal kenaikan iuran, atau banyak juga pembahasan soal defisit BPJS gitu misalnya. Kalau dari Pak Melki sendiri atau mungkin dari teman-teman di Komisi 9 juga ya, kalau akar permasalahan tentang isu JKN dan sistem kesehatan nasional kita ini seperti apa ya?
Ya, kalau dari Komisi 9, kami kan juga sudah coba membahas soal ini sudah dari semenjak BPJS ini ada. Jadi SJSN itu 2004 dibuat undang-undangnya, kemudian dilanjutkan dengan undang-undang BPJS juga terbentuk 2011, dan kemudian mulai berjalan dan mengalami jatuh bangun sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat akar dari kenapa BPJS ini selalu tekor ya, itu kan pertama karena hitungan antara manfaat dan iuran itu kan tidak pernah dibuat real ya. Jadi penilaian aktuaria terhadap manfaat yang diberikan itu tidak dilakukan dengan angka-angka yang memang seharusnya. Ditambah lagi ada ketidakpatuhan dari terutama peserta mandiri yang kurang lebih hampir setengah bagian dari peserta BPJS Kesehatan ini yang tidak patuh dalam membayar, sehingga memang menimbulkan tunggakan yang besar bagi BPJS Kesehatan. Kemudian lagi ada potensi fraud yang juga masih terjadi, makin lama makin kecil ya, tapi makin kecil potensi fraud itu dalam eskalasi kenaikan pengeluaran BPJS juga yang makin lama makin tinggi. Jadi kalau dia fraud 3-4% dalam kondisi 1 tahun itu katakanlah 100 triliun, berarti ada fraudnya 3-4 triliun. Jadi bukan angka kecil juga itu. Dan juga yang paling penting adalah memang uang kita itu memang juga habis di penyakit katastrofik ya. ada 8 penyakit katastropik atau penyakit kronis yang banyak sekali melanda pasien-pasien BPJS di tanah air. 3 terbesar itu jantung, stroke, sama cancer. Itu yang memakan paling besar dari uang BPJS kesehatan. Nah, berbagai akumulasi faktor ini yang membuat kita masih terus mengalami defisit BPJS kesehatan. Tapi memang terus yang menarik itu adalah ketika kemarin tutup buku, justru direksi BPJS kesehatan mengatakan bahwa mereka bisa surplus 18,7 triliun. Nah, itu yang menarik gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu juga ada sumbangan dua hal. Pertama itu karena kondisi COVID ya. Orang jadi yang dulu gampang ke rumah sakit, gampang ke puskesmas jadi takut. Nah yang kedua karena juga memang ada kenaikan iuran BBI yang juga dan juga peserta mandiri yang juga berimbas kepada ada uang yang bisa disimpan oleh BPJS Kesehatan lagi dalam kondisi.
I see. Soal anggaran kesehatan ini kan juga penting nih, hal yang perlu dibahas nih untuk teman-teman di Komisi 9 pastinya gitu kan, bagian dari diskusi soal ini juga gitu. Kalau sekarang itu kan anggaran kesehatan mencapai 5% dari belanja APBN gitu. Tapi masih ada ketidakseimbangan juga nih dalam persentase alokasi anggaran tersebut gitu, yang ke JKN dan ke program-program kesehatan lain. Dari Pak Melki dan teman-teman di Komisi 9 nih, seperti apa nih Pak? Apakah sebenarnya proporsinya udah pas atau idealnya gimana?
Kondisi kita di kesehatan ini sama pendidikan kurang lebih hampir sama. Pendidikan 20% kan dibilang sudah terpenuhi kan, tapi terpenuhinya 20% itu sebenarnya juga di pendidikan sama dengan kesehatan mirip, karena ditambah lagi dengan berbagai macam program ataupun anggaran yang harusnya tidak masuk bagian dari anggaran kesehatan. Nah, khusus kita di kesehatan 5% itu misalnya ada uang ataupun dana yang dipakai untuk PBI, itu kan harusnya tidak masuk dalam 5% itu. Karena yang 5% yang dimaksud itu mestinya itu dia terkait dengan program-program promotif preventif, kuratif rehabilitatif yang itu murni dipakai untuk berbagai urusan. Bukan uang yang dihitung masuk dalam kategori PBI yang kita masukkan menjadi bagian dari 5% tersebut.
I see.
Jadi 5% itu dikatakan masuk itu karena ada tambahan gaji, ada tambahan PBI yang memang kalau dihitung-hitungnya 5% masuk, tapi kan tidak seperti itu yang dibayangkan ketika undang-undang dibentuk ya. Hanya kayak tahun 2021 ini, anggaran Kemenkes itu 84,3 triliun, 57,9 T itu diperuntukkan untuk prioritas nasional, atau kurang lebih 69% dari total anggaran Kemenkes. Yang dari 57,9 T itu termasuk PBI, jadi kurang lebih 134 juta peserta BPJS Kesehatan itu masuk dalam anggaran yang juga dipakai untuk disampaikan bahwa itu sudah mencapai 5%. Jadi total 57,9 T itu untuk PBI BPJS Kesehatan itu sudah diambil 84%. Jadi ada 48,7 T. Ya. Jadi hanya tersisa 9,2 T untuk program prioritas lain.
I see. Saya mungkin sedikit ke Mbak Tri lagi dulu nih Mbak. Kalau dari pemantauannya PKMK UGM gitu tentang pelaksanaan kebijakan JKN dari 2014 sampai 2019 atau sampai sekarang gitu ya, beberapa mungkin pasal-pasal di UUSJSN atau di UBPJS gitu yang mungkin masih dianggap menghambat pencapaian pelaksanaan kesehatan yang merata dan bermutu nih, mungkin boleh dijelaskan soal ini gitu. Mumpung ada Pak Melki juga nanti mungkin bisa menanggapi ya.
Ya, baik. Terima kasih Mas Raisto. Karena memang sebenarnya kami dari PKFK juga berharap kita akan segera dijadwalkan untuk audiensi. Jadi ini sambil juga Pak Melki mohon izin nanti mungkin dapat dijadwalkan audiensi mengenai DIM kami nanti. Baik.
Baik.
Ya, terima kasih Pak Melki. Jadi memang di PKMK itu kami sudah melakukan beberapa telaah dengan menyusun daftar inventaris masalah yaitu DIM. Jadi kami menemukan beberapa pasal yang sebenarnya perlu kita untuk sama-sama diskusikan dan perlu kita sama-sama untuk melihat bahwa ini itu perlu untuk kita ubah, untuk kita revisi. Pertama, ini mengenai pasal 13 sampai pasal 17 dari Undang-Undang SJSN yaitu tentang pemerintah daerah. Jadi kenapa pasal ini perlu kita revisi? Karena dalam pasal tersebut peran Pemda hanya disebutkan sebagai penegak kepatuhan membayar iuran dan kepesertaan. Tidak hanya di Undang-Undang SJSN mengenai terbatasnya peran Pemda ini, tetapi di Undang-Undang BPJS itu juga bahkan tidak menjelaskan ataupun tidak menyebutkan mengenai peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Nah, selain itu juga ada pasal 1 ayat 7 mengenai dana amanat yang dijelaskan itu dana amanat milik seluruh peserta, yang dimana dana amanat ini himpunan dari iuran peserta yang dikelola oleh badan atau kita sebut dengan BPJS Kesehatan. Jadi yang tadi saya bilang dana-dana yang ada di segmen PBPU hingga PBI, APBN itu dikelola dalam satu himpunan ataupun dalam satu kantong yang sama kalau dari sebutan PKMK. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 2 itu sebenarnya jaminan sosial seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sementara dengan ada dana amanat ini, tidak ada pemisahan dana PBI yang dimana orang miskin dan tidak mampu serta dengan non-PBI, membuat dana PBI HPBN ini seringkali dipakai gitu ya untuk menutupi defisit-defisit yang dilakukan yang terjadi di segmen PBPU dan segmen lainnya gitu. Nah, jadi kami mengusulkan untuk dana amanat ini kita buat aja dengan bentuk kompartemen ataupun dia tidak bersifat single pool lagi, jadi multiple pool. Jadi PBI APBN nanti ada jadi dana amanat dalam satu pool itu dipisah gitu dengan pool yang berbeda. Nah, karena dana amanat dalam satu pool ini sudah menimbulkan penggunaan surplus PBI APBN yang by name by address untuk menutupi defisit PBU, PBI APBD dan BP itu sebesar ya tadi seperti yang saya sampaikan 66 triliun dari 2014 hingga 2019. Selain itu juga ada pasal 22 ayat 2 yaitu untuk jenis penan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan peserta dikenakan urun biaya. Nah, ini di dalam undang-undang SJSN di mana peserta JKN tidak teredukasi dengan paket layanan dari JKN sehingga masyarakat masih mengharapkan paket manfaat yang diberikan tidak dibatasi, sementara upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah itu ya masih belum jelas gitu arahnya kemana. Karena perencanaan untuk promkes dan implementasi JKN dan edukasi perilaku sehat ini, perilaku hidup sehat untuk masyarakat seperti kayak germes itu belum terintegrasi. Nah, kami di PKMK merasa perlu revisi dengan memperjelas jenis pelayanan JKN yang menjadi paket manfaat yang ditanggungkan oleh JKN itu sendiri. Dan mana yang harus ditanggung JKN, mana yang tidak ditanggung JKN, itu kita perlu perjelas. Nah, selain itu juga ada pasal 19 ayat 1 mengenai jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Nah, bunyi ini yang kami garis bawahi adalah mengenai prinsip ekuitas, khususnya mengenai penyediaan pelayanan kesehatan yang sama dan merata dengan paket manfaat yang setara bagi seluruh peserta JKN. Nah, selain itu juga mengenai kebijakan kompensasi ini sebenarnya telah dibunyikan dalam undang-undang SJSN pasal 23 ayat 3 yang kami di sini ingin mengusulkan perubahan pasal 23 ayat 3 ini karena pasal kompensasi ini belum jelas peran dari kementerian lembaga itu seperti apa dalam pelaksanaan kebijakan kompensasi, lalu pemerintah daerah ini perannya bagaimana, serta perlu memperjelas juga jenis sumber dana dari pelaksanaan kebijakan kompensasi dan mekanismenya. Selain itu, bila perlu juga kita perlu menetapkan kategori daerah-daerah yang mana yang bisa mendapatkan kebijakan kompensasi dan yang mana belum perlu mendapatkan kebijakan kompensasi. Nah, selain itu juga yang di BPJS Kesehatan, yang di Undang-Undang BPJS maksud saya, di situ ya, ada beberapa pasal yang perlu kita perhatikan. Ini mengenai pasal 10, 11, 13, dan 51. Nah, ini pasal ini kami usulkan karena tidak mengatur tugas BPJS Kesehatan untuk mengembangkan sistem IT sesuai ekosistem JKN. Dan ini perlu dilakukan karena dapat menjadi bukti untuk pembentukan kebijakan dan monitoring serta evaluasi kebijakan JKN. Ya, revisi ya, diusulkan dari revisi ini perlu dilakukan dengan kita menambahkan bab mengenai integritas sistem informasi ya. Dima disitu menjelaskan peran di BPJS Kesehatan ini seperti apa, Kementerian Kesehatan seperti apa, dan Dinas Kesehatan seperti apa dalam mengelola data BPJS Kesehatan. Dan terakhir ya, ini mengenai kepesertaan wajib. Nah, di pasal 14 Undang-Undang BPJS itu kan menjelaskan tentang kepesertaan wajib. Nah, kami mengusulkan karena sifat wajib ini tidak tepat diartikan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena undang-undang bidang kesehatan yang terbit sebelumnya itu mengatur hak setiap orang untuk memilih pelayanan kesehatan. Hak ini adalah hak dasar yang juga wajib dipenuhi. Sehingga kita perlu mempertegas makna dari rasa wajib dari pasal 14 ini.
Oke, saya mungkin minta tanggapannya Pak Melki ya. Tadi ada beberapa hal nih yang dijabarkan oleh Mbak Tri gitu ya. Misalnya tadi ada soal dana amanat yang sekarang single pool, gimana kalau jadi multi pool biar nggak saling ditutup gitu ya, surplus dan defisitnya. Terus soal mana pelayanan yang harusnya ditanggung JKN, mana yang tidak. Terus kemudian tadi ada soal prinsip ekuitas, soal kebijakan kompensasi. Kalau dari Pak Melki gimana tanggapannya?
Tiga masalah mendasar di BPJS Kesehatan atau di JKN itu ada, pertama terkait dengan soal menyangkut kepesertaan. Data kita soal kepesertaan itu kurang lebih menurut BPKP kemudian juga KPK sudah mengkonfirmasi juga, itu kurang lebih ada mendekati 20 juta data yang bermasalah. Jadi data di JKN itu, ya hampir kurang lebih sama kayak data Bansos juga ya kemarin ya, ada kurang lebih 20 juta bermasalah. Ini ada by-name by address-nya itu nggak pasti. Nah, dengan data yang tidak benar ini, saya nggak usah sebutkan lagi, ada satu provinsi yang hampir 1,5 juta misalnya, tapi karena alasan tertentu tidak bisa diungkapkan dengan vulgar ya, provinsinya itu ada di mana. Nah, itu kita bisa perkirakan bahwa ada 20 juta itu kalau sebulan, kita kalikan aja misalnya plus minus, katakanlah 25 ribu misalnya. Berarti ada berapa uang yang terbuang yang kita nggak tahu itu larinya kemana itu uang.
Yeah.
Nah, belum lagi dengan data kepesertaan kita yang harus banyak pembenahan ini, tentu berbagai hal yang menjadi dampak ikutan pasti akan terjadi. Patuhan, gambaran tentang orang, daerah, dan penyakit, dan seterusnya itu yang harusnya bisa diketahui dengan konsistennya dari waktu ke waktu tidak bisa kita peroleh dan dapatkan. Nah, kedua juga masalah yang mendasar juga terjadi dalam JKN kita ya, dalam BPJS Kesehatan kita ini adalah terkait dengan manfaat atau pelayanan kesehatan yang mereka peroleh. Ini juga menjadi soal karena dengan kondisi tadi ya, katastropik terutama tiga besar itu mengambil banyak sekali dana yang harusnya untuk dipakai untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan lain. Nah, tentu ini harus dimulai dipikirkan bagaimana mendistribusikan pelayanan kesehatan secara tepat. Nah, yang ketiga itu terkait dengan iuran. Nah, yang menjadi catatan juga di terkait dengan soal iuran atau biaya ini adalah yang dikeluarkan untuk setiap peserta ya, baik oleh yang mengikuti dengan skema PBI ataupun dengan skema mandiri atau orang-orang yang membayar tidak dengan skema PBI tadi itu ternyata kita juga menemukan bahwa angka atau uang yang kita keluarkan untuk biaya dalam hal membayar pelayanan kesehatan yang ingin kita berikan bagi masyarakat kita ini juga ya harus diakui memang membuat defisit kita dari waktu ke waktu. Kita ini syukur sekali nih, syukur banget ada kenaikan iuran ataupun biaya peserta BPJS Kesehatan ini plus dengan adanya COVID ini. Nah, tapi tiga masalah mendasar ini sampai saat ini itu masih belum selesai juga secara tuntas, menyeluruh, dan komprehensif, dan jangka panjang. Kita masih memakai pendekatan yang cuma menyelesaikan sesaat, tapi itu berpotensi jangka panjang pasti masalah. Nah, maka kalau kita bicara soal ini, kalau kita memperbaiki dari paling dasar terkait dengan persoalan BPJS Kesehatan ini, mau terima kita harus mulai bicara dari membenahi dari undang-undang yang menjadi undang-undang pokoknya, yaitu undang-undang SJSN dulu. Nah, memang undang-undang SJSN ini, karena ini bukan cuma bidang di Komisi 9 saja ya. Kalau BPJS Kesehatan itu memang Komisi 9, BPJS Tenaga Kerja Komisi 9, tapi undang-undang SJSN ini, Sistem Jaminan Sosial Nasional ini, itu kami harus membuat pembicaraan lintas komisi ya, baik Komisi 9, Komisi 8 ya, karena dia punya mensos itu di mitranya Komisi 9. Kemudian juga kami masih bicara sama Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dan seterusnya di Komisi 11. Nah, kami harus membuat lintas komisi dulu untuk membenahi undang-undang SJSN ini. Nah, jadi kami sadar betul bahwa memang zaman sudah berubah, situasi berubah, dan undang-undang SJSN yang dilakukan tahun 2004 ini sudah 16 tahun lalu, perlu diperbaiki.
Kalau nggak salah ya, si UUSJSN dan UUBPJS ini juga terdaftar kan ya di Prolegnas dari 2020 sampai 2024 nanti gitu. Mungkin dari Bapak atau dari teman-teman di Komisi 9 ada apa aja nih Pak yang mau dimasukkan mungkin ya, untuk memperbaiki pelaksanaan JKN gitu.
Ya tentu bagaimana peran negara ini menjadi salah satu hal yang perlu kita bahas lebih lanjut ya. Dalam kondisi saat ini, apakah peran negara akan kita persepsikan semacam ini, di mana negara terlibat untuk menyelesaikan sebagian, atau sebenarnya kalau dalam skema lebih mudah itu sebenarnya negara ya itu membantu rakyatnya itu pada batas minimal. Seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan batas minimal pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Nah, apabila dia mampu, tidak perlu dia ambil. Tapi bagi yang tidak mampu, dia dapatkan itu. Nah, cuman kalau Anda mau mendapatkan lebih daripada pelayanan sosial atau pelayanan kesehatan yang ingin Anda peroleh itu, nah, Anda mesti membayar lebih. Nah, tapi dalam data tersebut, setiap orang itu kita berikan sama. Karena kalau kita lihat ya, memang undang-undang dasar kita itu menjamin setiap warga negara itu sama kedudukan. Maksudnya juga dalam urusan-urusan semacam ini. Nah, yang kedua juga bagaimana peran warga negara yang mampu ataupun institusi usaha juga yang bisa terlibat dalam berbagai penanganan bantuan sosial. Kalau selama ini kita cuma melalui instrumen pajak atau CSR, nah mungkin juga kita bisa memikirkan juga pola-pola lain. Sehingga juga layanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga bisa lebih progresif sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin beberapa ini yang bisa nanti menjadi bahan yang harus dibahas lebih lanjut, karena sekali lagi tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat itu bukan hanya dan sekedar di beberapa negara semata-mata, tapi harus juga dipikul oleh setiap warga negara ya. Ya. Karena kita menganut 5 sila Pancasila ini yang kalau kita bicarakan memang kan spiritnya kan gotong royong. Nah, pertanyaannya adalah kenapa spirit itu di Jerman terjadi, nah sementara di kita sendiri memang itu belum begitu progresif ya dilakukan di Indonesia. Nah, ini yang saya kira kalau nanti kita mulai membenahi di undang-undang SJSN ini yang perlu menjadi PR kita bersama, dan khusus untuk terkait dengan BPJS Kesehatan yang menjadi pembicaraan kita malam hari ini. Nah, formasi semacam ini juga perlu dipikirkan, karena kita belum bicara tentang keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kalau kita berbuat dengan pola yang sama, saya suka sekali dari teman-teman UGM ya, dan teman-teman UGM itu lalu mengatakan bahwa kalau dengan model pelayanan kesehatan seperti sekarang ini ya, walaupun membayar yang sama, tapi di Indonesia Timur itu orang pasti sulit menjangkau akses pelayanan kesehatan yang bagus. Tempatnya jauh, fasilitasnya juga biasanya terbatas, dan dokter-dokter atau pelayanan kesehatan di sana juga pasti jauh lebih terbatas dibandingkan ada di Jawa.
Mbak Tri, mungkin ada tanggapan Mbak?
Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi 9 karena kami sebenarnya mengusulkan revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ini dari sejak lama, dan kami menyambut baik ada terdaftarnya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ke dalam Prolegnas 2020-2024 Pak Melki, karena memang pada dasarnya di dalam suatu kebijakan itu kita ada proses yang namanya menyusun, lalu mengimplementasi, lalu mengevaluasi, lalu juga ada ini mau dihentikan atau mau diubah. Nah, kalau dihentikan itu kan ketika masalah sudah selesai, kebijakan boleh dihentikan. Kalau misalkan kayak JKN ini kan masalahnya semakin terus mengembang, tadinya diharapkan SJSN dan undang BPJS ini dapat membuat seluruh masyarakat dapat memiliki akses layanan kesehatan, tapi kenyataannya pada saat pelaksanaan masih ada kesenjangan di dalam mendapatkan layanan kesehatan ini. Nah, sehingga kami di sini sangat mengharapkan adanya perubahan dari UU SJSN dan UU BPJS dengan naskah akademik yang objektif, lalu juga berbasis bukti ataupun memiliki evidence base yang dapat menghadirkan nanti pasal-pasal yang dapat menciptakan keadilan dalam layanan kesehatan itu. Sebagaimana DIM yang kami telah rumuskan, kami telah mempertimbangkan beberapa pasal yang mana perlu kita perbaiki untuk mencapai keadilan itu, dan kami juga telah melakukan penelitian dari 2014 hingga 2019 bersama 13 mitra provinsi, Selain itu juga perbaikan dari undang-undang ini tentunya juga harus mendukung pelaksanaan reformasi kesehatan ke pasca COVID-19. Atau mungkin bisa jadi undang-undang ini dapat berubah di tengah pandemi. Jadi kita perlu membantu situasi pelayanan kesehatan di tengah pandemi sehingga guncangan sistem kesehatan dapat tertangani sebagian, seperti itu.
Mungkin terakhir saya mau nanya ke Pak Melki lagi ya Pak. Kan mungkin nunggu revisi USJSN sama UBPJS ini mungkin ya akan takes time lah ya dalam beberapa tahun ke depan gitu. Selama ini nih mungkin apa yang bisa dilakukan nih Pak untuk penguatan sistem kesehatan nasional kita? Mungkin terutama di era pandemi ini juga gitu ya. Dan mungkin apa yang bisa dilakukan masyarakat juga gitu untuk bisa memahami situasi sekarang gitu, regulasi seperti apa, sistemnya seperti apa gitu.
Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi undang-undang SJSN dan Undang-Undang BPJS Kesehatan yang sudah dilahirkan dan sudah dijalankan ini sudah coba juga diteruskan melalui berbagai peraturan ya, yang juga mencoba untuk memberikan regulasi yang kokoh terhadap spirit keadilan sosial yang ingin diteruskan melalui baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Nah tentu walaupun juga Undang-Undang SJSN ini dalam proses harus juga kita perbaiki ya. Tapi setahu saya, seperti teman-teman di Komisi 9 dan juga mitra-mitra kami ya, dua BPJS itu kan memang mereka sebagai operator ya, eksekutor lapangan. Tapi mitra-mitra kami di Kementerian Kesehatan dan juga di Kementerian Tenaga Kerja, masih juga ketika kami diskusi dengan Kementerian Keuangan misalnya, atau Bappenas, dan berbagai mitra-mitra lain yang sering kami undang juga, itu punya spirit yang sama bahwa berbagai kekurangan yang ada ini tetap kita coba siasati dari regulasi yang bisa dibuat oleh level menteri atau misalnya oleh di bawah menteri, misalnya dirjen. Nah, tapi memang sebagaimana tadi kita sampaikan, kita bahas bersama tadi itu, yang dilakukan itu memang tidak cukup kuat karena tidak menyentuh kepada regulasi yang kokoh untuk bisa memastikan proses yang terjadi di lapangan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik.
Oke, ya Pak Melki, Mbak Tri, terima kasih banget atas kehadirannya untuk diskusi soal ini sama kita. Betul-betul banyak yang kita jadi paham lah ya hari ini soal permasalahan apa aja sih yang terjadi di isu jaminan kesehatan nasional kita dan juga hal-hal yang perlu dilakukan lah ya untuk memperbaikinya, termasuk perubahan-perubahan yang mungkin perlu pada UU SJSN dan UU BPJS kita gitu. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Om Elki, ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan?
Saya punya yang aktif itu yang Melki Lakarena Official, yang banyak.
Melki Lakarena Official. Yeah. Batri, ada akun sosmed juga?
Oke. Kalau akun sosmednya mungkin lebih ke akun PKMK aja ya, biar nanti para teman-teman asumsi.co juga bisa mengikuti diskusi-diskusi mengenai kebijakan kesehatan yang sering kami adakan, yaitu akun IG-nya PKMK FK UGM. Silakan nanti dicek, berarti ada banyak kegiatan.
Sip, thank you Mbak Tri, thank you Pak Melki.
Baik, Mas Rai, terima kasih. Mbak Tri, terima kasih. Mas Randi, terima kasih.
Sampai jumpa lagi di episode Asumsi Bersuara berikutnya hari Selasa depan. Ciao.